koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda,
koje kuda,
koje kuda, po Srbiji,
po Srbiji,
koje kuda.
Kavijer, reč koja svuda na svetu, ne samo značenjem, već i samim zvučanjem, asocira na otmenost, posebnost, ekskluzivnost, delikatnost. Sasvim sigurno da ima mnogo onih koji ne samo da ga nisu okusili, nego i ne znaju o čemu je reč. Najdostupnija enciklopedija novog doba, Wikipedia, daje sledeće objašnjenje. Kavijer je sirova riblja ikra, skup neoplođenih ribljih jajašaca. Skupocen je zbog procesa proizvodnje, jer za kilogram kavijera treba i do 1,5 milijuna sićušnih ribljih jaja.
Kako riba ima diljem zemaljske kugle, ima i različitih vrsta kavijera na svim kontinentima. Znano je da ga stanovništvo nekih siromašnih delova Azije jede svakodnevno, potpuno neobrađenog, uz dodatak možda samo malo začina. Pečat luksuza pak imaju samo pojedini, na prvom mestu ruski, zatim iranski, a odmah za njim srpski. Čuveni crni kladovski kavijar, brendiran kao kavijar de Kladovo. 80. godina 20. veka cena kladovskog kavijara bila je 900 dolara za kilogram, duplo više nego za istu količinu iranskog, koji mu je najbliži po kvalitetu. U čemu je tajna?
U ribama, jer najfiniji kavijar se dobija samo od takozvanih jesetarskih vrsta, koje su, kako kaže nauka, stare čak 200 miliona godina, daleko starije i od dinosaurusa, no zbog ogromnog izlova danas se smatraju ugroženima. Na prvom mestu to su džinovske morune, teške i do jedne tone, čije stanište Crno more, ali koje su se vekovima mrestile u Đerdapu, baš kod Kladova. Zato ne čudi da je kavijar za lokalno stanovništvo bio poslastica, uobičajenija i od pekmeza. Ostalo je zapisano svedočanstvo austrijskog putnika Taubea pristiglog u Kladovo 1777. u kojem između ostalog beleži.
Ribari jedu sveže meso i jaja morune, poznati ajvar, a slana jaja prodaju strancima, samo ih ne znaju dobro soliti. Da znaju, oni bi kraj obilja te ribe potisnuli englesku i holandsku ribu koja se uvažava u Austriji.
Tajna konzerviranja kavijara stigla je u Kladovo sa ruskom emigracijom posle oktobarske revolucije, kada priča o njemu postaje istinski velika i čuvena, posebno u Sjedinjenim Državama, u koje se krajem prošlog veka izvozilo i 1,5 milijuna tona kavijara godišnje, a konzerve od 160 grama u luksuznom pakovanju prodavala su se po 500 dolara po komadu.
E, tu priču kazivala su nam dvojca Kladovčana, istoričar i hroničar grada Višoslav Živanović i Siniša Stamenković, dugogodišnji direktor ribarskog gazdinstva Đerdap, koje nažalost više ne postoji. Jer poput mnogih drugih priča kod nas, i ova je o onome što smo imali, pa najviše sopstvenim nemarom, upropastili. Iako je kladovski kavijar bio brendiran još u doba SFRJ, pa ponovo 2000. godine, kod tada Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 27, na tržištu, makar legalnom, već dugo ga nema. Da li će ga biti, niko ne zna, ali se mnogi nadaju.
Ipak, makar znatiželju o čuvenom kavijar de Kladovo možete utoliti u narednim minutima uz vaše
Mirjanu Nikić
i Elizabetu Arsenović.
Ko je kuda?
Priču počinjemo razgovorom sa istoričarom Višeslavom Živanovićem.
Bez obzira što je poznata, imam utisak na Višeslava kao da je više poznata van naše zemlje nego u našoj zemlji. To je priča o čuvenom crnom kladovskom kavijeru. Mislim, ja stvarno za to nisam znala. Prvi put, evo, spremajući se, dođem ovdje u Kladovo, ali vrlo brzo se, dok malo počneš da istražuješ u Kladovo, vrlo brzo natrčiš na...
Da, nažalost, nisi ti mogla, niti si u prilici, niti bilo ko od nas da ga probamo, nažalost. Jer je to priča iz prošlosti.
Znate, ja sam u onoj američkoj seriji o Carringtonovima
u dinastiji,
u jednoj sekvenci, žena ovog Joan Collins, dolazi neki Skorojević, Joan Collins ga gleda kako on nanosi kavijar
u velikim količinama
i kaže mu polako, nije to pekmez.
A ovdje se skoro može reći da se u to vreme tako jeo kavijar, kao da je pekmez.
A ovdje se jeo, ovdje pekmez, ja mislim, bio vredniji od kavijara.
Ne, pa cena zavisi od kvantiteta, tako, a ne kvaliteta.
Moruna i jesetra i te ajvarite ribe,
to
su rečno ajvarite ribe, one su morska riba, znači riba slanih voda koja se mresti u slatkoj vodi i koja traži posebno mesto.
Zašto baš ovo mesto u to vrijeme kada je moglo riba da dođe bilo izabrano za njihovo mrešćenje od strane tih
Zato,
riba?
Zamislite ribu koja je 200-300 kg, recimo te od 100, ja mislim da se tada još, da je to još, da su to mlade za mrešćenje, koja treba da izbaci 40 kg kavijara. Zamislite ženu koja treba da rodi deto 40
kg. Hoćete kaži njoj lakše prođe Dunav?
Ne, o njoj je potrebna pomoć. Ona mora da se češe, tare, đerdap, baš sam đerdap, takav, sa tim svojim izbočinama, kamenim, sa ovim svojim i tako dalje, je bio rođeno. I to je bilo glavno mesto. Glavno mesto gdje se prolazile su one ponekad i dalje nekako da promaše, ali to je bilo glavno mesto gdje su se mrestile. I zato se posebno plaćao zakup za garde. Ona se lovila u garde. Garde su jednostavno pregrade, plotovi, levkasti ulasi, ona dođe tu i vi to vadite. Što je koštalo?
Nije podignuta hidrocentrala, one su tu dovoljci.
Da.
I bilo u izobilju i ribe, i kavijara, i sve.
Da.
Ne kavijara, nego njihovih jaja.
E, zamislite, to je tada svi ti koji su se time bavili su bili, to su prvi bogataši. Kao što su prvi bogataši u Kladovu su nešto bili malo trgovci i tako dalje, pa su onda počeli da zarađuju baš na gradnji tog Sipskog kanala. To su bili oni koji su imali dregle i tako dalje. Tu počinje prva, rekli bismo, prva akumulacija kapitala. E, ovo je bilo isto tako. Naši ribari ulove morunu i čuvaju kavijar u ledu. Ako nema leda, propada. On je morao da bude u ledu da bi stigao do Beograda. Jer on se usmrdi. Pazite, to je... Ajde da vam ne kažem šta je kavijar u suštini.
Riblja jaja.
A,
dobro, ja znam.
I to je ograničavalo sad mogućnost njegovog transporta i tako dalje. Jelo se na veliku Kladovu. Ja, seljaci po selima kad ulove morunu, oni su meso nekako im mogli da održe ili da prodaju. Pa kavijar su jeli i delili. Ako nemaju kome, bacaju svinjama.
Jer ako ne pojedu odmah, tak, nema ga.
Bacali svinjama.
Bacali svinjama. Bacalo se to i svinjama. Čim malo osjetiš da smrdi, pa nećeš da potruješ nikoga.
Zbog čega je ruska emigracija povezana sa ovom pričom? Dajte da i o njima zaslužemo.
Pa ruska emigracija je došla posle izbijanja revolucije u Rusiji. I bile su to uglavnom školovane porodice. Malo je bilo tu tih radničkih ili nekih zanatskih. Bila je tu porodica vinogradova, oni su bili čuveni trgovci ribom u Odesi. Porodica Lavdejniga je bio oficir. E sad, pored oficirstva, mnogi Rusi su imali te činove po svom statusu. On je pukovnik zato što je ruski grof.
Sam i tako dalje. Grof, on je zapravo
pukovnik. Da, u suštini to ti je titula. Vlavdejnega je slovio za pukovnika. Njegova žena Vera Dejnega je bila odličan hemičar i biolog.
Došla je 18. ili možda malo kasnije?
Malo kasnije. Nije to 18. do 19. 20. su oni došli. Znači, tad dolaze porodice Evsejenko, Ševčenko, Pantarika, Arkudinski, Čudnovski, Jermoljčuk, sveštenici Jermoljčuk, Šestakov.
Ševčenko i dan danas.
Ima još i drugih Rusa koji su Vinogradov i tako dalje. To su profesori, trgovci, fotografi, bankari. Arkudinski je bio predsjednik suda, znači pravnik. Leonid Čudnjovski je bio pravnik, diplomirani pravnik, znači dolaze tu intelektualci.
I oni su bili prihvaćeni, kako?
Oni su bili prihvaćeni, može se reći da su oni uneli dostavu i žustrine u kladovsku sredinu, ali su i dosta tog senzibiliteta dali. I u to vreme kad su oni došli pa do Drugog svjetskog rata, imate taj Arkudinski predsjednik suda, on vodi te neke kulturne organizacije. Oni igraju ruske igre, oni igraju
obogatili
građanske igre, oni su da obogatili duhom. Katarina Evsejenko je bila profesor, predavala francuski jezik. Na ruskom dvoru je zvanični jezik bio francuski. Ona je predavala francuski jezik, ona je izbacila generaciju ovde i profesora i lekara koja je naučila francusku, ona bila je ruskinja i tako dalje.
E, ali znali su i kako se kavijar čuva.
Ta porodica Dejnega je prvo bila smeštena u, dok nisu prešli u Kladovo, bila smeštena u Korbu kod neke porodice Popović, i oni su tamo videli da čovjek ulovio ribu i tako dalje, gledaju, on sad prodaje i sad kaže daj deci da jedu kavijar, ovo drugo, a ako smrdi baci svinjama. Oni su uvatili za glavu, kakvo bacanje, nema bacanja. I oni su praktično doneli tu tehnologiju konzerviranja kavijara. Lavdejnega je onda držao u zakup. On je otkupljivao morune i
vadio
kavijar, konzervirao ga. I između ostalog i taj crkveni rit, deo tih voda je uzimao u zakup. Bavio se, da, vidio je da je to bogatstvo. Vinogradov je osnovao u Beogradu i osnovao gazdinstvo, ribolovačko gazdinstvo, koje je posle Drugog svjetskog rata predao ga je državi, ribarsko gazdinstvo Beograd. I ribarsko gazdinstvo ovdje u Kladovu.
Naučili građane, stanovništvo šta da rade? Stavili su to samo za svoje?
Ne,
oni su naučili, sebe.
Oni su naučili to znanje. Nisu rasipali, ali su odabrali jednog iz te porodice Popović, naučili kako se to radi, kako se konzervira, a on je to svom rođaku preneo koji je to radio. I znači to nikad nije se nikada masovno radilo.
Znači to nisu znali svi oni koji su lovili ribu, samo
poneki. Ne, to je uvek znalo jedan ili dva. Ne, nisu Popovići, oni su na drugu familiju preneli, jedan ili na familiji Jovanović.
Ali su i oni sami se time bavili.
Da. I čak su to radili i posle Drugog svjetskog rata. Postojale fotografije Vera Dejnega pored Moruna. Tu dođe ljudi da gleda. Da
su se obogatili od toga? Što mislim?
Pa nisu se obogatili. Nije, znate, ništa u ovom društvu njima nije bilo mnogo davano, niti su mogli mnogo. Vinogradov je živeo vrlo pristojni, oni su pristojno živeli i od onoga što su imali i od onoga što su radili.
Kako je kladovski kavijar postao čuveno svetu? Kad je počeo izvoz, pretpostavljam da je to bilo izvoza.
Da, kladovski kavijar je bio poznat i u svetu i u Jugoslaviji i pre rata. Pazite, kladovski kavijar se služio i na dvoru, jugoslavenskom dvoru.
To što
dolaze na ledu. Ne, kasnije se on konzervirao i konzervan je moralo da bude na ledu.
Pa to vam kažem, kasnije je bilo lakše.
Da, da, da. Zato što
gde je sve dospevao, bio je čuven.
Da, da, on je dospevao do Amerike, on je dospevao po celoj Evropi je išao.
I cenjen je bio.
Da, izuzetno cenjen. Ja mislim, posle iračkog, najcenjeniji.
A to ribarsko gazdinstvo, ko je to onda preuzeo, to konzerviranje, pakovanje u konzerve, izvoze, znate, taj deo priče?
Posle drugog svjetskog rata je to postala društvena, da, državna organizacija koja je to radila, i radila je odlično to. Pazi, dogod nije pregrađen Dunav, to nije smetalo, da je 1970. godine da. Dunav. I posle 1970. posle pregrađivanja, dešavalo se
da
prođu kroz, za brodom, prođu kroz prevodnicu. Kroz prevodnicu prođu. Dešavalo se da je treba prevodnica da ide u remont. I mi zatvorimo prevodnicu, izbacimo vodu, mora da radi samo rumunska prevodnica. I vi dole vidite, ostala Moruna. Šta da se radi, zovio je već jedan turista. Da, izjedan turist u Morunu.
I svakako je pregrađivanjem reke izgradnjom centra.
Da, pregrađivanje
ta pojava
između, između ostalog i nagon se kod tih riba menja. One su imale nagon masovno da ulaze. Oplodnja se vršila na način da se ona tare te svoje komore jednu i drugu, izbacuje, a šipar pliva nad njom. On je manji i zaliva mleča.
Zapravo oplodi već jajašce u vodi. Čekaj.
Tako oni plove iz Dunava.
Da li je kavijar pre toga jesti, pre te oplodnje? Kako?
Jeste,
znači jeste. On se vadi iz ribe i tad
da,
se
je.
Pre nego što je
ona
izbacila.
Onaj koji je izbačen, taj se i ne dira. Taj se i ne može uzeti. Da, jasno.
Jeste vi jeliterni kavijar?
Da,
kao
da.
Pekmez na leba?
Da vam kažem, jesam. Jesam, ne voli ga svako. Ja sam radio u firmi koja je bila u komšiluku ribokombinatu. I oni kad god imaju nešto, oni me zovu. I mi dođemo i sad ovo je tamo, jo, ovo je za ovaj, nije izbereno i gotovo. Znači, nije ušlo. To ćemo jesti. I ono, kad ostane, mi smo voleli, kad ostane to uz lonac i tako bi to uvatimo sa šipom na sve to. Nije ovaj, ne podnosi svako taj ukus, mora da se na njega navikneš, ali je vrlo fino osjećaj posle u stomaku, koji ima slab stomak, nije za upotrebu.
Da, ali je
jer je to jako, izuzetna belančevina, izuzetno da, jaka. To je, da, mora da imate zdrav stomak da bi...
Ste jeli kavijar.
Koje kuda?
O proizvodnji kladovskog kavijara razgovarale smo i sa Sinišom Stamenkovićem, nekadašnjim direktorom, također nekadašnjeg ribarskog gazdinstva Đerdap, koji još uvek brižljivo čuva uspomenu na godine ekonomskog i naučnog uspeha i slave širom sveta. Osim obimne dokumentacije, tu je i...
Evo poklopca, male metalne konzerve, kladovskog kavijara. To je bio brend, tako, gospodine?
To je bila, malo je poznato da je kladovski kavijar jedan među prvim proizvodima koji je još u vreme SFRJ zaštićen geografskom oznakom i geografskim poreklom.
Što bi se reklo danas brendirano?
Danas brendirano, a urađeno je... sa rednim brojem 14. Znači, nalazi se crni kladovski kavijar, čuveni crni kladovski kavijar. To smo uradili po zahtevu našeg dugogodišnjeg i tradicionalnog kupca, gospodina Gerarda Steina iz Njujorka, znači našeg Jevrejina, koji je nekom igrom slučaja rođeni kladovljanin, ali on to vreme sigurno nije mogao da upamti, jer je sa godinu dana sklonjen pred rat odavde iz Kladova. Kao dete jevrejskih izbjeglica od ruske revolucije, kojih je bilo jako puno u Kladovu. Među njima su bile i porodica Stein, koja se između ostalih delatnosti bavila i kavijarom. Bili su apotekari, bili su zanatlije, onih zanata koje mi nismo imali. Bili su ruski belogardejci, ljudi školovani i kao oficiri, ljudi školovani na francuskim uglavnom školama, pa smo imali priliku da nam profesor francuski bude ruskinja, pa je to bilo veoma interesantan francuski jezik, ali je bio zatim fotograf i sva zanimanja koja mi, apotekar, zanimanja koja mi nismo imali. Gospodin Štejn je uspio da se, pored onog čuvenog kladovskog transporta, da smo imali veoma veliku nesreću za preko 1100 jevrejske dece, najbolje mladosti, uspio da ga se skloni u Ameriku, a posle izvesnog vremena on se je kao već iskazani biznismen koji se bavio hranom na, i to baš u centru na Manhattanu, setio priče svojih roditelja, setio kavijara i preko određenih veza uspostavio kontakt sa nama i posle 27 godina ta je saradnja u izvozu kavijara, crnog kladovskog kavijara, prekinuta sankcijem 1991. godine.
To bi sad bilo nešto drugačije od onoga što smo do sada čuli, jer smo do sada čuli da je zapravo proizvodnja kavijara prekinuta onda kada je podignuta prvo jedna, onda i druga hidroelektrana.
Izgradnjom Hajdžadapa 1 i puštanjem pogona 72. godine mi smo imali dalju migraciju iz grupacije Pensera, Moronu, Jesetru, Pastrugu, Kečigu do ovih voda, do same hidroelektrane Đerdap, i to smo lovili veliku količinu.
Znači, ali samo nisu mogli da prođu?
Ne mogu da prođu, zato što po sam tip hidroelektrane i velika visinska razlika koja postoje preko 68 metara nije dozvoljavalo prevođenje bilo kaveznim sistemom ili nekom ribljom stazom, nego je zahtevalo da se odmah potpiše i stvori međunarodni ugovor između 8 podunavskih zemalja, od kojih je Rusija bila kao SSSR jedna od potpisnica tog sporazuma, zatim Nemačka, Austrija, Čehoslovačka kao jedna država, SFRJ kao jedna država, zatim Bugarska i Rumunija, znači 8 potpisnica koje su u svom ugovoru ratifikovale takav jedan ugovor, obavezale Srbiju i Rumuniju kao nekoga ko pregrađuje Dunav da umjesto prevođenja, odnosno obezbeđenja migracija tih vrsta riba tada morna, iz Crnog mora gore ka Beogradu i tako dalje, da naprave prvi centar za reprodukciju i reintrodukciju ribljih madunaca u vode Dunava. I tamo se ovoga ugovor precizno utvrđene količine koje se moraju vratiti zato što su se izgubile pregrađivanjem. Znate, kada riba nema migracije slobodne, a celo područje hidroelektrane Đerdap, odnosno klisure Đerdap, odnosno 220 km Dunava od Velikog Gradišta do Srbova, do Prahova, tamo do Tromeđa između Rumunije, Bugarske i Srbije, odnosno tada Jugoslavije, je geografski utemeljeno kao prirodno plodište svih vrsta dunavskih riba. Od momenta kada smo napravili po tom međunarodnom ugovoru taj centar za reprodukciju i reintrodukciju ribljih madunaca, zahvaljujući tome što smo imali matične ribe ovde, iz kojih ste materijala mogli da pravite plodište, odnosno prvo veštačko mrestilište, utvrđeno je da rumunski partner ne može imati isto tako paralelno mrestilište sa njegove strane, jer je njegova obala izuzetno oštra, sa velikim klifovima, a Mala Vrbica, jednako kao i brodogradilište Kladovo, se nalazi na jednoj blagoj kosini, koja je omogućila izgradnju prelepog centra za reprodukciju ribljih madunaca, za reintrodukciju vode Dunava, najvećeg na Dunavu od njegovog izvorišta pa do samoga uzvora.
Samo nam objasnite šta je to ekološki značilo za te vrste riba. Dakle, je li time njima omogućeno da se...
To je značilo obavezu održivog razvoja tih vrsta riba. Tehnoekonomski elaborat koji je urađen 62. godine po nalogu tada rumunskih vlasti, predsjednik je bio Gheorghe Deja, a naš predsjednik je bio Josip Broz Tito, tehnoekonomski elaborat je obradio sve aspekte pregrađivanja Dunava, od onih demografskih, relokacije naselja, potapanja preko 2200 najboljih kvalitetne zemlje, mi smo je zvali Nilska zemlja, je toliko bila blagorodna, do plovidbe, korištenja energije, a i ekoloških, odnosno zahtjeva koji su bili vezani za ribarstvo kao glavnu granu zanimanja ovdje od vremena Lepenskog vira, a ne kasnije.
Dakle, ako smo dobro shvatili, ribe su prirodno dolazile tu svojim putem, Mikljiva koje su u vekovima dolazile, ali pošto nisu mogli da prođu, da. Onda je ustanovljeno jedno mrestilište u Maloj Vrbici,
veliki centar,
u kome se zapravo toj ribi pomagalo da opstane.
Obavljalo se prihvatanje tih njihovih matičnog materijala, znači muških i ženskih primaraka ribe. One su usput na 945 km puta od Crnog mora do Kladova, odnosno do samog Đerdapa, do hidroelektrane, već dolazile pripremljene da obave svoj mrest. To znači da ženke ispuste svoju ikru, a da bespolno mužjaci to oplode i mi dobijamo ponovo novu
istu. To se tako prirodno događalo?
Tako se događalo. Kada je priroda izostala pregrađivanjem Dunava, mi smo napravili jedan od najboljih centara. Toliko dobar, toliko jak, da je nosilac najvećeg priznanja koje dodeljuju FAO organizacije Ujedinjenih nacija za urbano ekološku celinu. To je ogromno jedno priznanje.
Se pratio broj, količina tih mladih koje su morale da se reprodukuju u odnosu na prirodan proces?
Međunarodno i međunarodnom komisijom se to pratilo i svako proizvodnja tih vrsta mladunaca i povratak u Crno more je bio samo uz prisustvo međunarodne komisije. Jasno je da kada su počela ona zbivanja koja su potresla celu Jugoslaviju, a pre svega obaveze koje su bile između nas i Rumuna, mi smo jednostavno bili sprečeni da pribavimo adekvatne materijale koji su neophodni za takav jedan posao, za vrstu mesta. Drugo, nismo mogli da izrađemo na granicu, nismo mogli da lovimo te primjerke ribe, da bismo mogli slobodno da se krećemo kao što smo to mogli ranije.
Sad govorite o vremenu sankcija, to je sve
sad govorimo sankcija. Ne, nije samo zbog sankcije, nego i odnosa, i zbog odnosa države i hidroelektrane Đerdap koja je imala prema tom celom poslu, prema toj svoje obaveze. Najlakše je nemati obavezu. A ako vi imate obavezu da za potrebe našeg dela hidroelektrane i dela rumunskog, pošto Rumuni nisu mogli da imaju, mi smo davali isti broj primjeraka, međunarodnim ugovorom je utvrđeno da je to 2,5 miliona, na primjer, šaranske ribe, 2,5 miliona od morune, jesete i tako dalje. I vi sada imate sankcije tih zemalja kojima treba da vratite, znači, količinu ribe u održivom razvoju.
Tako, a onemogućeni ste.
A onemogućeni ste, tako. Mi smo, da budem iskren, jedino od Vašingtona dobili potpunu saglasnost da svaku proizvedenu ribicu možemo vratiti u vode Dunava bez ikakvih problema. I zadnji put smo to uradili 1. maja 1995. godine. 1995. godine, kada je prinudno jedini avion koji je sletao na beogradski aerodrom bio avion koji je doneo materijale neophodno za raspodnute ribe. O čemu se radi? Radi se o tome da hipofizni preparati koji mogu da se nabave samo u inostranstvu nisu mogli da funkcionišu normalno u periodu tih sankcija i mi nismo mogli da izvršimo sve one tehnološke radnje i naučne potrebe koje su bile vezane za to.
Je li moglo da se obnovi taj divan posao posle sankcija?
Kako da ne, on je i posle sankcija do 90. ja mislim 6-7. godine su još uspevali da na tom ribnjaku proizvedu samo jednu određenu količinu nemigratornih riba, nego onih naših slatkovodnih vrsta, kao što su šaranske vrste i tako dalje, koje smo mogli da vratimo u vode Dunava po obavezi poribljavanja. Jer su se umeđu vremenu u spletu okolnosti pojavila nova pravna lica. Na toj regiji od 220 km, gde se jedino mogu pojaviti te dunavske vrste ribe, gde se jedino plode, zatim idu dole, ili, odnosno migriraju gore ka Tisi, odnosno ka Mađarskoj i tako dalje, dogodilo se to da smo dobili novi nacionalni park sa svojim pravima, pravilima, obavezama, koji je uređenim osnovama regulisao pitanje korištenja tih voda, odnosno korištenja riba. Dobili smo novu CITES dozvolu, međunarodnu CITES dozvolu, verujem da ste uspeli da vidite šta je CITES, koja je 1997. godine stupila na snagu i zabranila dalji ulov migratornih riba ispod Đerdapa 1 i 2 nama, Rumunima i Bugarima, znači celom Donjem Dunavu. Odobren je samo ribolov ovih vrsta riba za naučno-istraživačke svrhe. 10 ili 15 komada koliko je kome objavljeno.
Šta se dogodilo sa svim tim ribama?
Prelovljeno je zbog kaviora, to znači da je lovljeno više nego što je održivi razvoj stvara novu vrstu.
I to je zapravo...
A mi smo stali. da smo mi nastavili da vraćamo broj ribica
da.
U, Duna, u vode Dunava.
One bi,
one bi posle 16 godina, toliko je treba da postane ponovno zrela, kod devojka, ponovo došlo u ove vode, bez greške, kao što se losos vraća u svoje vode.
Ali niste mogli nikom da objasnite šta treba da se radi u stvari?
Pa mogu vrlo rado vama da objasnim novinarima, ali onima koji odlučuju, političarima, državi, tako teško je to objasniti. Znaju oni to vrlo dobro. Znaju vrlo dobro da i dan danas, evo sad je počela, počeli su pregovori, 13. oblast pregovora ribarstva, tako. Oni vrlo dobro znaju koje su obaveze ostale. I dan danas to je obaveza i nas i Rumuna da vratimo ribice u vode Dunava. Što je obaveza? To znači da neko taj centar za reprodukciju ribljih madunaca mora da vrati u ispravno stanje. Mora da omogući da on proizvede te vrste ribe. Ne može niko na svetu da proizvode ono što može mala ribica. Ne može niko na svetu.
Zato što je to to mesto na
svetu. To je to mesto gde ona dolazi već pripremljena. Vi znate 12 faza priprema jajašca i tako dalje i tako dalje. Ona dolazi već u četvrtoj fazi. Treba samo pameti, sposobnosti, hrabrosti i malo te tehnike i nauke da to primenimo da bi mogli da, da ne omogućimo da se izmreste.
A te oni sad idu da se mreste? Te
koje su to što se mresti prirodno. Znači u vode Dunava nešto malo ispod prahova. Ali mi to ne možemo da ispratimo. Mi smo još uvek smo malo ne pod sankcijama u tom smislu. Nemamo adekvatnu tehniku, nemamo adekvatne ljude, nemamo sredstva i tako dalje, hemijske i tako dalje, da bismo ispratili. Ali imamo pouzdanih podataka da se taj mrest dogodi tu ispod samog zdapa, na 18 km naših voda koje su ostale. To se vrati nazad u vode Crnog mora i posle 16 godina dolazi prvi put na mrest ovde u te iste vode. Tako se to odnosi na sve mreste i za Cipenser grupe.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Kladovu? Siniša Stamenković, direktor nekadašnjeg ribarskog gazdinstva Đerdap, otkriva nam još zanimljivih detalja o čuvenom crnom kavijaru.
A gde je sad u svemu tome, sad smo pričali o mlađi, o ribljem podlatku i tako dalje, a kako je onda bilo regulisano vađenje kavijara ili već kako se to kaže?
Vađenje kavijara... Ja sam...
Mislim, ti svakako pričate o ovoj važnije stvari, ali ima...
Vađenje kavijera je bilo potpuno legitimno i legalno organizovano na način kako je to propisano. A evo, poslikama možete videti, to je pretpostavilo da se prvo izvrši ulov na Dunavu na specifičan način.
Na koji?
To su pampurače sa strukovima koji su se nisu visili, odnosno nisu stajali u vodi, nisu lebdeli u vodi, nego su ležali na dnu reke. Papurači to su pampuri ili da kažemo čepovi, kao što je za flaše pampur od stiropora ili od plute i tako dalje, koji su na jednoj nožici od 70 cm od samog kanapa bili podignuti i oni su lelujali u vodi sa udicama veličine 12, to su ogromne udice, mislim da ste ovde mogli da vidite kako one izgledaju. Strukovi su bili dugački po 70 do 100 metara, polagali su se baš na putu tih migratornih velikih kolosa, to su ogromne ribe.
Više od 100 kg?
Ma to je preko 100 kg, mi smo imali ribe i od 550 kg, tone jedne. A interesantno da je najveća, pa evo slike. A najveća je ulovljena baš na ušću u Beogradu, između Save i Dunava, 56. godine. 1056 kg obradio je gospodin Ristić. Prošlo, kolosi. Dakle, da se vratimo na papurače, odnosno na ta sredstva. Kada se riba ulovi, ona je živa. Mi smo odmah na licu mesta na samoj obali kod čamca intervenisali sa jednom malom hiruškom intervencijom da popravimo rane koje je zadobila od udice, to je bila naša obaveza, a zatim smo je specijalnim kamionom sa kiseonikom pod kontrolnim uslovima transportovali iz Negutina gde se lovila, znači od Hajeđe Dapa 2, transportovali do same Male Vrbice, odnosno do Centra za reprodukciju i reintrodukciju, gde su odmah dobijale svoj specijalni bazen sa kiseonikom, sa hemijskim sredstvima, odnosno lekovima, antibioticima i svim ostalim što je bilo neophodno, da bi sačuvali primjerak ženskih i muških moruna. odvojili bismo ovaj ženku koja je već bila pripremljena na neki način, znači ona je bila u četvrtom stepenu pripreme, a onda smo morali da obezbedimo 6 do 7 mužjaka. Mužjaci su mnogo manji i manje materijala nego što je potreban broj jajašaca, odnosno broj spermatozoida za samo ovaj oplodnju tog za sada ikre, a posle kavijer. Dakle, ako si ima u vidu da 1 kg ikre ove ribe ima oko 70.000 komada jajašaca, onda je jasno koliko treba spermatozoida da to pokrije, a u bespolnom jednom
Vantelesni
oplodnju.
Kada je to kavijer? Pre ili posle oplodnje?
Kavijer kad nije za oplodnju.
Kavijer?
Kad nije za oplodnju više. Kad na mikroskopu vidimo da je prošlo četvrtu fazu. Da neće
onda
biti, onda ga uzimamo, prosejemo,
da se iskoristi, da
prosejemo ga, dodamo ovaj soj,
da pakujemo. Znači neoplođeno.
Neoplođeno, neoplođeno, prošla. Da. Kažem, zbog vaših pitanja, šta dalje sa ribom? Riba se, dakle, ovaj, kada dobijemo adekvatan broj mužjaka, hipofizira sa odlučujućom dozom hipofize, koju smo, zahvaljujući velikom znanju i podršci gospodina Tomaša Gujoša, profesora i endokrinologa iz Sexarda iz Mađarske, koji je donao prvi put HS622, to je taj rastvor u stvari hipofize, mi istovremeno damo dozu ženskom primjerku, muškom primjerku i posle 72 sata dežuranja pored nje imamo pripremljenu ribu za mrest. Vrši se istiskivanje te ikre iz te ribe, odvaja se u sudovima koji su za to predviđeni, doda se ovaj određen materijal, izvrši se mešanje, odnosno oplodnja, a zatim ide u inkubatore da inkubira 6 do 7 dana. Posle 6 do 7 dana mi dobijamo prve primjerke morune, jesetre, pastruge ili čak ukrštenike kojima je jedino to uspjelo u Kladovu, u Maloj Vrbici. Opet kažem, zahvaljujući pre svega činjenici da je ovde masa tog matičnog materijala i da je ovde ovaj, upravo njena pripremljenost sa, po samoj sebi, po njenoj ekološkoj sposobnosti u najvišem stepenu pripreme, dobijemo primjerke ribe koje odmah posle nekoliko dana zahtevaju hranu koju mi nemamo, koja je bila u sankcijama, koju smo morali iz Švajcarske da krijumčarimo da bismo mogli da ishranimo te vrste ribe i da vratimo u vode Dunava milione primeraka tako napravljenih moruna, jesetre i pastruga.
A kada se prosejava to što kažete da bi se došlo do kavijera?
Se na kavijera. Znači, kada se riba otvori, mi dobijemo levu i desnu stranu te ribe, tačno vidite koliko ima te crne ikre.
A koliko može da vidite?
Tačno, godinama sam to merio, preko 20 i nešto godina. Mi smo bili obavezni da godinama vodimo sve metričke zapisnike i mere vezane za veličinu, količinu i ovaj kvalitet te ikre koja se poslije prerađivala u kavijer. Činjenica je da je prosek neoborivo dokazan sa 26% od telesne težine jedne jesetre je bila ikra. Znači, ako ona bila teška recimo 100 kg, 26 kg je bilo ikre u njoj crne. Ikra se i zatim izvlačila i u specijalnim sitima, zahvaljujući veštini i iskustvu, rutini naših tada živih majstora, bila je prosejavana kroz sito, koja su bila veličine 1 mm, 1,5, 2, zavisno, to je sad stvar iskustva i rutine da on proceni da proseje i da onda tako prosejanu, kada odbaci kvržice, odbaci skramo i tako dalje, doda određenu količinu soli koja je propisana za tu vrstu, a zatim izvrši kratko ceđenje i to upakuje u ove kutice koje su godinama izlazile ovako. Činjenica je da je jedino naša metoda, je bila takozvana suva metoda. Vi ste primetili da nijednog momenta nije bilo vode ili salamure, nego da smo mi direktno solili kavijer. Sama so je preko 40 godina ili 50 godina čuvana kao najstroža poslovna tajna i to je u periodu kada nam je snabdevač tom solju bio jedan također od ruskih izbeglica, emigrant, gospodin Dejnega, a zatim njegova supruga gospođa Vera Dejnega.
Je to bila njihova receptura?
Jeste, to je bila, ja bih kazao, ruska receptura, nekakav, ali njihova je, oni su to prodavali, od toga su ljudi živjeli.
Znači, suština je u soli? Šta ima u soli?
Suština je uvijek bila i ostala u kavijaru, u ikri, nema so, so je jedna tehnička stvar koju bi možda... Da bi konzervirali ili popravili ukus. Šta je specifično, šta je pojedinost koja razlikuje ovaj kavijar od svakog drugog? On nema apsolutno miris na ribu, ne možete osjetiti ribu na njemu, nema šanse. Drugo, test koji jedan put probate taj kavijar, recimo kavijar Morune, je takve neponovljivog ukusa. I će odmah prepoznaćete ga među hiljadu drugih. Možete da uzmete i ruski, možete i iranski, koji su vam veliki konkurenti. Normalno oni su jaka područja, jake zemlje, veliki broj primjeraka. Tako i veće su mogućnosti. Ali kladovski kavijar, po našem shvatanju stvari, je zbog tog puta migracije od Crnog mora, od Suline, od Svetog Đorđa, Svetog Andreje do Kladova, 945 km, riba je samim prelaskom iz slane vode menjala svoj osmonski pritisak na svojoj ćeliji, time se je taj ukus poboljšavao ili očistio. Ona kada je stigla ove vode, ona je stigla potpuno čista, potpuno pripremljena da bi mogli da dobijemo taj kvalitet koji smo dobili.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Jeste nam dobro objasnili, dakle, ko je procenjivao da ta riba koja nosi takvu ikru, nekog četvrtog stepena, kako vi spominjete, nije za oplodnju, već se može uzeti kavijar? Kako se to procenjivao?
Mi smo u centru za reprodukciju i reintrodukciju ribih madunaca imali adekvatan broj stručnjaka. Jedno su majstori koji su sejali kavijar ili pakovali kavijar. To su ljudi od iskustva, to su ljudi koji su radili godinama sa tim i to su znali. Međutim, struka i nauka je ocenjivala posle pregleda na mikroskopu u kojoj se fazi ovulacija nalazi to jajašce, da li je ono spremno da primi spermatozoid, odnosno da primi oplodnju, ili nije spremno. Ako nije spremno, onda se automatski proglašavalo da je to taj kavijar koji normalno nećemo baciti, nego ćemo ga preraditi u kavijar.
Procentualno gledano, je li bilo mnogo takvih primjeraka u dolasku jedne?
Nije bilo mnogo. Mogla je svaka, većina tih riba je mogla odmah da se koristi ili za kavijar, ili za održivi razvoj, odnosno za oplodnju. Tako da, ako ste vi znali unapred koja je vaša obaveza, koliko treba da spremite primjeraka, to je međunarodna odluka, znate, to nije samo odluka.
Onda po ispunjenju te obaveze možete da...
Onda možete da nastavite sa lovom još jednog broja primjeraka samo za komercijalne svrhe. A onda je to, pojavila se ta CITES dozvola koja je tačno utvrdila koliko ko ima kvotu. Recimo, Srbija je dobila kvotu 150 kg ikre za oplodnju. A to je jako velika količina ikre, znate, 150 kg.
A ovo iznad toga?
Iznad toga je moglo da se stavi u promet, ali opet ne više od 150 kg godišnje.
Sve je bilo pod pravilima.
Pod pravilima, što je jako malo.
A čini je ovo, ako sam dobro zapratila, u ovoj konzervici kavijara crnokladovskog bilo 160 g?
Američki zahtev. Američki zahtev i njihova mera, ja se u to ne razumem, ali smo mi godinama ovu kutiju je proizvodila dekapirani lim, radilo nam je Maribor u vreme kada je bio taj SFRJ, i nikad greška nije bila u tome da je ovo kvalitet koji je zadovoljava da
hemijski... Da, i direktno je u tu konzervu išlo.
U tu konzervu se je stavilo 160 grama kavijera, elektronski merer, ukoliko je tad bilo moguće, stavi se poklopac i jedna jaka guma.
Koja tako se da, zalije, da.
Zalije se, zatvori se tako da
kako
se...
Kako je trajanje bilo tako?
Godinu dana. Mi smo davali garanciju na 6 mjeseci da bismo bili sigurni, ali godinu dana, ako se čuva po sljedećim uslovima, na temperaturi do +5, i ako se na svakih 7 dana okreće, na dno, na poklopac, na dno, na poklopac.
Neophodno
je bilo zbog toga što ona stvarala svoju jednu, neku vrstu ulja, da bi ceo profil bio ispunjen sa tim kamerom.
Kolika je bila godišnja proizvodnja?
U periodu kada sam ja upravljao tim preduzećem, znači od 81. pa do 2001. godine, bilo je perioda kada smo imali jedne godine 1,2 vagona, to je 12.000 kg. Bolje bi bilo da uzmemo prosjek. Prosjek je bio 2.500 kg samo Moronsko kanje.
A koliko je koštala maloprodajna?
Maloprodajna cena, pa, znate šta, Amerikanac je znao da napravi od toga ono što mi nismo tada znali da napravimo. Prvo da zaštiti svoja prava, da autorizuje neke stvari, da postigne reklamu koju mi nismo imali, da dobije dozvolu da ovo prepakuje u pakovanja, koja su se uglavnom koristila za njihova dva najveća praznika, Pashu i to je Uskrs, i za taj kad, odnosno jevrejski praznik, kada su poklanjali taj kavijar. Oni su napravili jednu divnu kutiju u Somotu, u njemu je bilo utisnuto mesto za 50 grama kavijara, ne cijelu kutiju, i za neku votku, rusku, žitna ili bilo šta drugo.
Se,
takav paket, takav poklon je koštao $500.
$50 grama, znači većina kutija.
Kako ne, mi smo izvozili kavijer odavde zadnji put, ono što sam potpisao i dobio taj UCD, odnosno uvoznu carinsku deklaraciju, ili izvoznu carinsku deklaraciju, $870 za kilogram. Franko, Beogradski aerodrom. Znači, mi smo to predavali svaku četvrtka leto, avion tada za New York. Već u petak smo mi imali SWIFT kod na kome je priznata ta količina devize, koja se tada raspoređivala po sistemu koji je bio u Jugoslaviji, znate ono.
To je bila odlično održiva firma, ali tako mi ste
kako
super radili.
Kako da ne.
Da li je ovo uopšte bilo kod nas na tržištu?
Kako da ne?
Jeste.
Pa nema ambasade u Jugoslaviji, ne u Srbiji, nego u Jugoslaviji, koja nije svoje praznike obeležavala sa kladovskim kavijarom.
U centru to? Da se
sjećate se arene, u centru Beograda, da ta arena preko puta hotela Moskva.
Dobro.
Pa sjećate se ona luksuzna prodavnica kavijara, koliko ste htjeli.
To je luksuzna
kavijara. I bilo je kupac, ako niste mogli vidjeti, ja.
Preko puta Beograda i tu je bila.
Da, pa to je ta arena.
Spavljen kranje, pored je bila jedna luksuzna prodavnica sa sirenima i ovo.
Sva velika događanja koja su bila i preko protokola SIVA, znate, u SIVA je bio služba zajedničkih poslova. Oni su zbog 2, 5, 10 kutija kavijara, koje su bile obavezni deo proslave državnih praznika mnogih ambasada, odnosno mnogih država, sastavni deo toga je bila i crni kladovski kavijar. Sve ambasade su kupovale od nas kavijar tako što su samo javile, pošaljite na kilogram, 2, 3 i odmah ga platile. Nikad problema nije bilo da...
Kako je sad, rekli ste, čak i Bizancije nisu to dokrajčile skroz,
tako?
Kako je sad to propalo se? Šta se desilo? Kad se to desilo?
Ako mislite na samo preduzeće, na ribarsko gazdinstvo
Džerdap... Da, uopšte taj posao više niko ni ne radi.
Vidite, ribarsko gazdinstvo Džerdap je apsolutna polovina vlasništva hidroelektrane Džerdap i Skladu. Odnosno sada Srbije, odnosno Direkcije za imovinu Republike Srbije. Šta hoću da kažem? Da je Đerdap kao pravni sledbenik Republike Jugoslavije, odnosno Republike Srbije, kao pravni sledbenik imao obavezu da napravi hidroelektranu Đerdap 1 i hidroelektranu Đerdap 2, a time i reši sva pitanja koja su vezana za plovidbu, za energetiku, za demografiju, pa i za ribarstvo. Đerdap je iz svojih sredstava gradio ribnjak 19 godina. Fantastičan ribnjak. Nema boljeg, najkapitalniji objekat ribarstva na celom Dunavu je centar Mala Vrbica. U bivšem SFRJ nema vode, da li je ona veštačka ili prirodna, reke ili rečice, u kojoj nije ribica koja je napravljena u Kladovu. Ne postoji. Da li je to Slovenija, da li je to Ribnička zveza Slovenije ili je, kako se zove, makedonska ili crnogorska firma. Sve te vrste riba koje tamo nisu mogle da se proizvedu. Ne zbog toga što oni nisu znali, nego jednostavno nisu imali matični materijal koji se ovdje nalazi u obilju. Centar za reprodukciju i reprodukciju imao sve raspoložive resurse koje je stvorila hidroelektrana Đerdap. Hidroelektrana Đerdap i dalje vlasnik tog ribnjaka, odnosno svega onoga što je preostalo od ribnjaka. Hidroelektrana Đerdap i dalje imao obavezu da poribljava Dunav. Niko nije niko...
Što se tamo dešava?
Ali sada smo u pregovorima sa Evropskom unijom oko ribarstva. Vidjet ćemo kako će se Republika Srbija odrediti prema toj obavezi. Moram da dodam da prema našim saznanjima Rumuni i dan danas plaćaju svoju polovinu obaveze prema Dunavu. Isporukom električne energije preko Đerdapa. Ta isporuka je veoma velika, ona se odnosi na 3,5 tona riblje mlađe. To je ogroman broj glava. Znate, kada kažete riba pa kilogram, to je jedna stvar. Ali riblji mladunci teški 5 do 10 grama, to su ogromne količine. One su nostrifikovane, potpisane, svi međunarodni ugovori su ratifikovani i pitanje je kako će ih sada prozvati i Rumuni i Bugari i gore Nemci, Austrijanci i svi drugi koji su vezani za ovu regiju Dunava i svi zahtevaju da se ta vrsta ribe vrati u Dunav. Tu nema nikakve dileme. Da li može da se obnovi ribe? Može vrlo lako.
Kako se tamo Male Vrbice?
Male Vrbice su sada samo jezera, ta konzumna, pošto postoje dve vrste kapaciteta, u kojima mogu da se uzgajaju šarani, da se hrane, znači za tržište, za našeg čuvenog Svetog Nikolu, a sam centar za reprodukciju i reintrodukciju ribih madunaca je potpuno devastiran, uništen je, sva tehnika raspadala se na kilogram i sve od onoga što je uloženo, to više ne postoji, i da bi mogao da radi ponovo mora da se vrati na tehnološki nivo pripremljenosti koji je ranije važio i koji je jedini mogao da omogući da se proizvede ta količina ribih madunaca, da se vrate u vode Dunava za sva tri pravna lica koja postoje sada. Ranije nije postojala obaveza Nacionalnog parka Đerdap da poribljava, nije bila potpuno primenjena obaveza hidroelektrane Đerdap, a time i Republike Srbije. Sada su na početku pregovori oko te 13. oblasti ribarstva.
Jel imate vi vere da će se obnoviti taj centar?
Ja mislim da on mora da se obnovi. Dalja sudbina i održavanje tog održivog razvoja na Dunavu su dovedeni u stanje veoma ozbiljnog, ja bih rekao, klimakteričnog stanja u kome smo mi već izgubili preko 20 i nešto vrsta riba iz Dunava. Nema ih više. Nema ih prvo kako da ih proizvede veštački kao što smo mi to radili. Nema ih u prirodnom mestu, a niko nije nateran od ovih novih gazda Dunava. Sad smo mi dozvolili sebi da Dunavom upravljaju jako mnogo druge gazde koja niti imaju obavezu poribljavanja, niti čuvanja, niti korištenja itd. Ja jesam optimista u tome, mislim da to mora da zaživi. Jer ako ne zaživi, neko će nas prozvati. I to za veoma skupe pare.
Ko je kuda?
Bližimo se kraju priče o kladovskom crnom kavijaru. Posle mnogih stručnih pojedinosti koje nam je objasnio Siniša Stamenković, došao je red i na jedno praktično pitanje.
Kako se jede kavijar? Jel ima nešto posebno?
Jel obavljaju puter na tost hlebu, na primjer, pa tek onda puter na tost hlebu, pa tek onda kavijar?
A kavijar se jede sa anegdotom ili bez anegdote, zavisi kako se vi opredelite. Jedna anegdota je vezana za New York i za gospođu Collins, koja je iz one čuvene serije, kako se zvala to?
Dinastija.
Koja u jednom epizodi kaže svom ljubavniku: idi pre sada, pošto si bio dobar sinoć, donesi nam kavijar, ali nek bude kladovski. To je koštalo našeg jevrejina nešto, ali nema veze. To je otišlo. A kada sam ja prvi put boravio kod njih tamo i predložio im recepturu, ja sam, držeći se onih iskustvenih normi, tada kazao da kavijar morate prvo da držite ispod leda, znači on mora biti dobro rashlađen kao sam kavijar. U jednom serveti morate imati nekoliko prepečenih parčetih hleba, odnosno tosta, kako se to zove. Na tost treba namazati najbolji francuski puter koji ste rekli. Preko njega tanak sloj kavijara, popiti crno ili belo vino, sad zavisi kako je to individualno, neko predlaže jedno, neko drugo. Ovdje gore sveće, i da bi atmosfera bila kako treba i da bi primjena kavijara uspjela, trudite se da preko puta vas ne sedi vaša žena.
Ja. Niste to lepo završili.
Ja vam kažem kako oni kažu Amerikanci.
Da,
tako. Inače kavijar konzumira se upravo na taj način, u jednom atmosferi, u jednoj prilici. A što se tiče tehničkih i tehnoloških podataka o njemu, utvrđeno je da sastav DNK, dezos i ribonukleinski i drugih kiselina fantastično brzo omogućava obnovu svih delova ljudskih ćelija, da je kod rekovalescenata veoma važan, a ako mu je svakodnevna upotreba, ima i onaj imunološki sastav koji ga štiti, zato je tako skup, redak je, zato je skup, ali je njegov sastav izvanredan. Redan je za ljudski organizam, za reanimaciju, za rekovalescente i tako.
I posle svega, još samo jedna zanimljivost. Bile smo se malo iznenadile i mislile najpre da smo prečule. da se morska riba koja se mresti u slatkim vodama naziva ajvarita riba. Također više puta čule smo i izraz kladovski ajvar za kavijar. Pošto svako na Balkanu odlično zna šta je ajvar, pročačkale smo malo po rečnicima u potrazi za objašnjenjem i pronašle da te dve reči dele istu etimologiju. Tačnije da je ajvar nastao od turske reči havijar, kojom se naziva usoljena ili slana riba. E sad, zašto je božanstveno jelo od uprženih paprika prozvano po usoljenoj ribi, nismo našli.